Pēdējā G20 samita dienā valstu līderi panākuši vairākas vienošanās. Samita gaidītākais notikums bija ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanās. Puses vienojās atsākt tirdzniecības sarunas un Vašingtona piekritusi nepiemērot jaunus tarifus Ķīnas precēm. Tāpat panākta vienošanās, ka ASV un Krievijas ārlietu ministri sāks sarunas par kodolieroču kontroli. Tomēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka tas varētu nenovest pie ASV un Krievijas strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līguma pagarināšanas. Savukārt samita gala paziņojumā pasaules līderi sola cīnīties pret klimata pārmaiņām. 19 no 20 valstīm, izņemot ASV, atkārtoti apliecinājušas gatavību pilnībā pildīt Parīzes klimata vienošanos. Šis paziņojums ir līdzīgs tam, par kādu valstis vienojās pagājušā gada samitā Argentīnā, taču tā izstrāde bijusi smaga sakarā ar ASV iebildumiem.